SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
I know lockdowns are incredibly difficult, and we've got a lot of repair and a lot of healing to do, and we will get about that work in very good time. But, you know, the case numbers we've seen, you would have been adding zeros to those case numbers if we hadn't locked down.
Victoria, tuloy na tuloy ang reopening sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa estado, habang New South Wales may mga panibagong pagluluwag ng restriksyon simula ngayong araw.
Extra ingat talaga, sobrang extra ingat na dahil corona is not a joke. Pag may na yung immune system mo, taga mamatay ka, papatayin ka talaga.
Isang kababayan sa Victoria, nagpositibo sa COVID-19 kahit fully vaccinated na. Kanyang kwento at karanasan, alamin.
Gusto ko man umuwi, hindi naman ganun kadali. Pag umuwi ka, baka mamaya di ka na makabalik. Hindi ka naman citizen, hindi ka naman residency.
At mga temporary visa holders na uwing-uwi na sa Pilipinas dahil nais makapiling ang mga mahal sa buhay ngayong magpapasko. Makakabalik kaya sila sa Australia kapag lumabas ng bansa? Yan at marami pang iba ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga kasama ang inyong lingkod Edinel Magtibay. At narito rin ang mga pangunahing balita na dapat ninyong malaman. Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita ngayong Lunes. Lockdown sa Melbourne tatapusin na ng mas maaga pero mga negosyante nababagalan pa rin sa aksyon ng estado. Proof of vaccination pwede nang ma-download sa susunod na linggo. At balita mula sa Pilipinas, kaso ng COVID-19 bumaba pero mga eksperto may babala. At sa sports, International Olympic Committee pinutakti ng protesta ng human rights advocates. Sa detalye ng ating mga ulat, tatapusin na ng Victoria ang limang araw na mas maaga ang pinatutupad na 10 linggong lockdown sa estado. Ito'y bunsod sa pagtaas ng vaccination rate ng estado na aabot na sa 70% double dose. Inaasahang sa petsa 21 ng Oktubre tatapusin ang lockdown. Kasabay nito ay tatanggalin na rin ang curfew at 15-kilometer travel limit. Papayagan ng mga makakatanggap ng 10 bisita sa isang bahay. At sa mga pubs naman, pwede na ang 20 na kumpleto ang bakuna at aasahang may mga pagbabago ring ipatutupad sa pagbiyahe sa regional areas. Pero nababagalan pa rin sa aksyon ang pinuno ng Australian Industry Group ng Melbourne, lalo na't mahaba pa ang kanilang pagtitiis sa ipinatutupad na lockdown. Iginiit naman ni Victoria Premier Daniel Andrews sa panayam nito sa ABC na alam niyang mahirap ang epekto ng lockdown pero lahat ng kanilang desisyon ay nakabase sa health advice.
I know lockdowns are incredibly difficult and we've got a lot of repair and a lot of healing to do and we will get about that work in very good time. But, you know, the case numbers we've seen, you would have been adding zeros to those case numbers if we hadn't locked down.
Samantala, sino mang magiging close contact ng mga nag-positive sa COVID-19 na kumpleto na ang bakuna ay magkakaroon ng 7 araw na isolation imbes na 14 na araw. Samantala, sa New South Wales, matapos umarangkada ang vaccination rate, papayagan ng makapaglaro para sa mga community sports ang mga fully vaccinated simula ngayong araw. Ngayong araw din sisimula na ang face-to-face learning para sa year 12 at preschool at sa mga susunod na linggo rin ay ang mga natitirang nasa iba pang year level. Sa ngayon, nasa lagpas 80% na ang kumpleto ang bakuna at 91.1% naman ang nakatanggap ng kanilang unang dose sa buong estado. Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Posibleng bumaba na sa 5,000 hanggang 6,000 ang bilang ng mga bagong COVID-19 cases na naitatala kada araw sa bansa. Ito'y sa katapusan ng Oktubre, sabi ngayong linggo ng Okta Research Group. Sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research na tuloy-tuloy ang pagbuti ng mga datos sa COVID-19 sa mga nakalipas na araw dahil hindi na umaabot ng 10,000 ang bilang ng mga bagong kaso. So nasa 8,400 na ang 7-day average cases. Sa ulat naman ng ABS-CBN, bumaba na rin aniya ang hospital utilization rate batay sa datos ng Department of Health. Sa Metro Manila, nasa 47% na lang umano ito. At sa kabila nito, mataas pa rin ang intensive care unit utilization rate. Ipinapalagay naman ni David na mas nakakahawang Delta variant ang sanhi ng marami pang ICU cases sa ngayon. May babala naman ng DOH na huwag kalimutan ang mga health protocols ngayong niluwagan na ang ilang restriksyon. Balik naman tayo dito sa Australia, inanunsyo naman ng National Party na hindi sila magmamadali sa kanilang desisyon ukol sa usaping net zero emission target sa taong 2050. Ito'y matapos ang talakayan kasama si Energy Minister Angus Taylor. Ayon naman kay Taylor, naging maganda ang kanilang pag-uusap sa plano, pero kailangan pa rin umano ng maraming paglilinaw sa issue. Sa katapusan ng buwan, dadalo si Prime Minister Scott Morrison sa pagtitipon sa Glasgow para pag-usapan ang plano ng emission reduction ng bansa para sa 2030. Matapang namang sinalungat ni Queensland National Senator Matt Canavan ang nailatag na 2050 target ng bansa.
I'm here to represent the people that supported us and got us here. And the people I've been speaking to back in Queensland who supported the LNP, who got us elected over the last 10 years, do not want us to sign up to this woke climate change agenda.
Ito ang bagay na sinang-ayunan ni Nationals Deputy Leader David Littleproud sa kaniyang panayam sa Channel 9. At ayon sa kanya, hanggang ngayon ay wala pang formal na desisyon ang partido sa usaping climate change.
There is no agreement at this stage, and we are being pragmatic, and we will continue to be pragmatic, and we will continue to work the issue and to make sure we understand before we make a final decision. But there is no final decision by the National Party, and you cannot expect us to make a decision in 4 hours after being presented a very detailed plan for everyone to come to some sort of agreement. But there is a pragmatism there that they want to continue to understand it and make sure there are safeguards for regional rural Australia so we don't get screwed over again.
Nananawagan naman ang Labor Party na dapat mamagitan na si Prime Minister Morrison para magkaisa ang National Party sa usaping net zero emission target sa taong 2050. Samantala, sinabi naman ni Deputy Prime Minister at Nationals Leader Barnaby Joyce sa panayam sa ABC na posibleng matatagalan pa bago makakuha ng eksaktong desisyon ang grupo.
We'll let that process continue on. We'll let people have their say. We'll let people ask for what they think, if they wish to go forward, what is reasonable to make sure that we get a proper protection of regional economies.
Samantala, magsisimula na ngayong linggo ang pagdinig ng Independent Commission Against Corruption o ICAC sa mga akusasyon laban kay former Premier Gladys Berejiklian. Pero giit ng watchdog group na hindi muna haharap sa pagdinig ang dating Premier ngayong linggo. Sasailalim sa investigasyon ang 51 anyos na dating Premier matapos magkaroon ng sikretong relasyon sa dating Wagga Wagga MP Darrell Maguire. Tinitingnan ngayon ng ICAC kung hindi ba sakto dito ang isyong korupsyon at maaring ipaglabag ng public trust ng Estado. Samantala, simula sa susunod na linggo, Oktubre 26, pwede nang makapag-apply ang mga Australians at visa holders sa bansa na kumpleto na ang bakuna sa sertipiko na magpapatunay na kumpleto ang vaccination laban sa COVID-19. Kailangan lang itong i-download sa MyGov website at i-link sa passport ang nakaregister na bakuna sa Australian Immunization. Ayon kay Employment Minister Stuart Robert, ang certification na ito ay makakatulong para mabilisan ang proseso kapag babiyahe na palabas ng bansa. Sa ibang balita, kinumpirma naman ng Australian Border Force na may mga detainee na nagpositibo ng coronavirus kabilang ay ilang mga asylum seekers na nasa Melbourne Hotel ngayon. Tatlo sa mga ito ay nagpapakita ng sintomas kaya takot ang ilang mga detainee na mahawaan. Aminado ang Asylum Seeker Resource Center na hirap silang ipatupad ang social distancing sa loob lalo na't marami ang kasalukuyang nakadetine doon. Inaasahan namang maraming detainees ang babakunahan laban sa virus sa susunod na mga araw. Sa ibang balita, kinundina ni Pope Francis ang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang panawagang ito ay bunsod ng sunod-sunod na karahasan matapos ang bow and arrow attack sa Norway kung saan 5 ang namatay. Suicide bombing sa isang mosque sa katimugang bahagi ng Afghanistan na kumitil ng higit 40 buhay at ang pananaksak kay David Ames sa England. Ayon sa Santo Papa, talo ang lahat kung pairalin ang karahasan.
I express my closeness to the relatives of the victims. I implore you, please, to abandon the path of violence, which is always a losing one and is a defeat for all. Let's remember that violence generates violence.
Para naman sa mga balitang kamangha-mangha sa Pilipinas, sa Pampanga ipinasilip sa publiko ang mga ecclesiastical art sa Betis Guagua, Pampanga na mga obra ng ilang mga santong inukit sa kahoy. Nabuo ito para matulungan ang mga manlililok sa Pampanga ngayong may pandemya. Pinangungunahan ito ng Presidential Merit Awardee para sa ecclesiastical art na si Willie Layog. Obra maestra ng mga artist ang life-size na imahe ni Jesus, Birheng Maria at Santo Niño. Masisilayan pa ang mga obra na ito hanggang Oktubre 23 sa Pampanga. At dumako naman tayo sa balitang sports. Pahirapan ngayon ang ginagawang paghahanda para sa Olympics na gaganapin sa Greece matapos ang mga ginagawang pagprotesta sa Athens bago ang torch lighting ceremony. Bit-bit ng mga nagpoprotesta ang karatula na may nakasulat na Free Hong Kong. Kinwestiyon kasi ang International Olympic Committee kung bakit binigyan ng pagkakataon na makapag-host ang China ng Olympics noong 2008 Summer Games at sa susunod pang taon sa Winter Games. Aminado ang Head of Coordination Commission sa Beijing Olympics, Juan Antonio Samarat, na pahihirapan sila sa paghahanda lalo na ang mga ginagawang protesta ng mga human activists.
We've learned from Tokyo and taking those lessons from Tokyo, going into a more vaccinated community such as Beijing and China, we believe that we will have a lot of Olympic atmosphere in the venues.
At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, 18 ng Oktubre, magiging maaliwalas at maaraw sa Perth at 25 degrees. Maaliwalas din ang panahon sa Adelaide at 24. May mga pag-ambon at pag-ulan namang mararanasan sa gabi at hapon sa Melbourne at 19 degrees. Ganun din sa Hobart at 16 degrees. Magiging maaraw naman sa Canberra at 21 degrees. At huwag namang kalimutang magdala ng sunnies dahil magiging maaraw sa Wollongong at 24. Ganun din sa Sydney at 25 degrees. Mag-sunscreen naman dahil maaraw sa Newcastle at 27 degrees at may manakanak ang pag-ulan at posibleng may darating pa na bagyo sa Brisbane at 27. Maaraw din ang panahon sa Cairns at posibleng may bagyo sa Darwin at 34 degrees. Sa Maynila, maulap ang papawirin at 27 degrees Celsius. At yan po ang mga maiinit na balitang tampok natin sa oras na ito. At abangan pa ang iba nating mga ulat at talakayan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edna Del Magtibay para sa SBS Filipino.